Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien, mani sauc Agnese Ritene. Esmu farmaceita un centra aptiekas Tukumā vadītāja. Ko nozīmē pareiza zāļu lietošana? Lietojiet zāles, kuras izrakstīs ārsts vai ieteicis ārsts vai farmaceits. Ārsts ir izvērtējis tieši konkrētā pacienta veselības traucējumus un zina vispārējo veselības stāvokli, izvērtē zāļu lietošanas iegūmus un arī riskus. To visu ņemot vērā, izvēlējies piemērotākās recepšu zāles. Pareizi ir konsultēties ar aptiekāru pirms bezrecepšu zāļu vai uztur bagātinātā izvēles, lai nekļūdītos un nenodarītu sev ļaunumu vai nepārmaksātu. Jāņem vērā, ka daudz simptomu var būt līdzīgi dažādu saslimšanu gadījumā, tāpēc lietojot nepareizas zāles varam nodarīt sev kaitējumu. Lietojiet pareizu devu. Pacientam jāievēro ārsta vai farmaceita ieteiktā zāļu deva. Lietojot pārāk mazu zāļu devu, nebūs gaidītā efekta, bet lietojot pārāk lielu zāļu devu, tās var pārdozēt, kas var būt bīstami veselībai. Ja šķiet, ka zāļu deva jums neder vai novērojat kādas blokus parādības, par to runājiet ar ārstu vai farmaceitu. Lietojiet zāles pareizā laikā un intervālā. Ir būtiski ievērot zāļu lietošanas intervālu, jo tā tiek nodrošināta vienmērīga zāļu koncentrācija asinīs un sasniegts efektīvākais ārstēšanas rezultāts. Ievērojiet norādījumus vai zāles lietojums no rīta, pusdienās vai vakarā. Lietojiet tās aptuveni vienā un tajā pašā laikā katru dienu. Ja zāles jādzer vienu reizi dienā, tad tas jālieto ik pēc 24 stundām. Ja divas reizes dienā, ik pēc 12 stundām. Ja trīs reizes dienā, tad ik pēc 7 līdz 8 stundām. Būtiski ievērot zāļu lietošanai piemērotāko dienas laiku. Piemēram, urīndzenošas zāles lietojums no rītpuses, jo iedzerts vakarā tās var traucēt pacienta nakts mieru. Lietojiet zāles tik ilgi, cik noteicis ārsts vai farmaceits. Katram ārstēšanas gadījumam ir noteikts individuāls ārstēšanas kurss, lai sasniegtu zāļu maksimālo efektu. Piemēram, antibiotika kursa devu un ilgumu nosaka ārsts, jo tas ir atkarīgs no infekcijas smaguma pakāpes, pacienta vecuma un svara. Un tas var ilgt no 3 līdz 4 dienām līdz pat 14 dienām un pat vairākiem mēnešiem. Hroniska saslimšana gadījumā bieži vien zāles ir jālieto ilgstoši un regulāri.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.